turista nema, ali zato ne fali optimizma iz vlade da će ih ove godine ipak biti i da će država po tom osnovu zaraditi 65% onoga što je zaradila rekordne 2019. godine, kada je prihod od turizma premašio 1 milijardu eura. Kada se to prevede u novac, vlada naime procjenjuje da ćemo od ove turističke sezone, druge u COVID uslovima, prihodovati 700 miliona eura. Da li je to optimizam sa ili bez pokrića? Da li je Crna Gora već izgubila predsezonu i ima li nagovještaja dolaska turista tokom ljeta i u postsezoni? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa o tome govorimo sa onima koji zarađuju od turizma u Crnoj Gori. Krajem ljeta prošle godine turistički vodič iz Budve, Rade Mudrinić, nas je onako, bez posla, proveo kroz gotovo prazni stari grad i ispričao priču o istoriji i ljepoti stare Budve. Pozvali smo ga ove godine da pitamo kako mu je počela ova sezona. Rade, šta trenutno radiš? Ima li posla za turističke vodiče u Crnoj Gori i hoće li ga biti u ovoj drugoj COVID turističkoj godini?
Pa nažalost u drugoj COVID turističkoj godini strah me da posla za turističke vodiče iz organizovane grupe neće biti, ali ne samo ove godine, nego i u godinama pred nama.
Kako si nadomjestio tu prazninu u kućnom budžetu koja je nastala upravo zbog ovih okolnosti i nemanja jednostavno posla kojim se baviš?
Pa ja tu imam veliku sreću da sam legalno zaposlen, tako da sam dobio subvenciju od države, to je nekih sada skoro pa 200 eura mjesečno, prije to u nekom periodu bilo oko 100 eura mjesečno, ali bilo je odlično. I usput bavim se nekim privatnim poslovima, održavanjem nekih objekata koji nisu u funkciji, popravkama za majstorima, uglavnom potpuno snalaženje, jednostavno da se nikome ne bude dužan, a da se zaradi na pošten način komad leba, što je danas jako teško, jer je uopšteno besparica u narodu, barem ovdje gdje su gradovi orijentisani prema turizmu, tako da jednostavno svugdje je tanko.
Diriš li radi kao neko ko je na terenu kada je sezona u toku, odnosno neko ko dočekuje turiste i ko ih vodi do crnogorskih znamenitosti i drugih lokacija. Prosto ovaj optimizam države, odnosno vlasti, kako bi ova sezona mogla da djelimično ispuni očekivanja, a ta njihova očekivanja se kreću do prihoda u visini 65% u odnosu na ono što je bilo 2019. godine. Je li to optimizam sa ili bez pokrića?
Pa ja se iskreno nadam da je to optimizam sa pokrićem, samo što ja vidim ovdje, barem gdje živim okolo sebe, meni se čini kao da je država sada trenutno zauzeta nekim dnevno političkim situacijama i izazovima koje oni sad tu rešavaju, a za turizam bave se samo promocijom da će sve biti u redu, jer tu ne mogu valjda da se uhvate u koštac sa stvarnim problemima. Neke najave koje se plasiraju preko medija od nekih ljudi koji bi trebali da budu odgovorni i idu u nekom raspon do science fiction, bukvalno za bajke za djecu, vjerovali ili ne, zbog toga što niko neće da kaže jednostavno da sada, na primjer, po cijeloj Evropskoj uniji, kada ljudi govore o putovanjima njihove države i preporučuju ili da putuju unutar svoje države ili najdalje da putuju do susjedne države, to jest do države u regiji. A mi ovdje kada imamo situaciju sa državama u regiji zbog nekih političkih dešavanja i situacija koje šalje u svijet jednu sliku, mi bukvalno te goste potencijalne koji bi došli ovdje iz regije jednostavno odbijamo da dođu i kažemo i da smo jedna nesigurna destinacija, ne samo po pitanju korone, nego po pitanju i političkih tenzija, tako da i oni se ne osjećaju sigurnim da dođu ovdje. A nisam čuo, osim iz Astane, iz ovog istočnog bloka postsovjetskih država, da se uspostavlja više nekih aviokoridora i ostalih nekih linkova koji bi mogli fizički jednostavno da dovedu goste ove sezone ovamo u Budvu, tako da nam ne preostaje ništa drugo nego, što ja vjerujem, albansko tržište najviše za ovu godinu. I to sve zavisi kako se bude na dugi rok odvijala situacija po pitanju brazilskog i britanskog soja koronavirusa, o kojim je ovdje još uvijek mala priča i malo znanje.
Da li si se vakcinisao, ako nije indiskretno pitanje?
Nije indiskretno pitanje, ja uspio sam da pođem u susjednu državu da se vakcinišem na vrijeme. kako bi na vrijeme dočekao tu sezonu, ako i uopšte i bude, jer niko od gostiju neće htjeti da bude obsluživan sa turističkim poslovnicima koji im predstavljaju zdravstvenu opasnost, nego će svaka ozbiljna firma i kompanija da traži da osoblje koje njihovo bude radilo sa gostima da bude vakcinisano. S tim što je meni jedna nevjerovatna situacija po pitanju tog vakcinisanja i mojih kolega koji će sad uskoro da počnu da se vakcinišu, jeste da ja u susjednoj državi gdje sam se vakcinisao moram da čekam za revakcinaciju 12 nedelja. Na promo spotovima koji iskaču na YouTube-u od strane našeg budimoodgovorni.me reklama isto kaže da COVID vakcina i revakcina mora da bude u razmaku od 3 mjeseca kada je u pitanju vakcinacija sa vakcinom AstraZeneca. Dok meni moje kolege kažu da njima doktori zakazuju za 3 do 4 nedelje revakcinu ako bude bilo vakcina, i to mi ovako zvuči dosta interesantno i neobično, jer samo je bilo u 2 države evropske AstraZeneca kada se revakciniš ljudi na 4 nedelje i u tim državama je sada zabranjena AstraZeneca kao vakcina, a u svim ostalima je revakcina bila na 12 nedelje. Mora da smo mi dobili neku posebnu vrstu vakcine gdje je to malo ubrzano.
Rade, kakva je atmosfera u Budvi generalno među ljudima koji zarađuju od turizma? Koliko strepe od ovoga što nas očekuje u smislu da li će biti ili neće biti turizma ove godine, ili su se negdje pomirili sa činjenicom da je mogući ovaj scenarij koji niko ne želi, a to je da imamo još jednu slabu sezonu?
Pa ljudi uglavnom koji žive od turizma, oni su dosta realni, oni nemaju neka nerealna očekivanja i zato ih jako boli kada preko medija čujemo neke tako očigledne laži i neke nevjerovatne projekcije koje bukvalno vrijeđaju inteligenciju ljudi koji se bave turizmom. Tako da ljudi koji se ovdje bave turizmom, oni su dosta realni, oni znaju da imaju snage da pokušaju da izguraju još ovu sezonu ako išto od nje bude bilo, ako ne, dosta njih, bare tako deklarisalo, su spremni da te svoje poslove, te svoje biznise koje imaju prepuste nekom drugom, da li nekoj drugoj kompaniji, da li nekom drugom na upravljanje, a da oni izađu iz tog posla i možda se bave nekim drugim poslom koji nije vezan za turizam.
Eto, Rade i dalje čeka turiste i nada im se, ali ako ih ne bude, neće sjediti doma i jadikovati, već će nastaviti sa alternativnim poslovima kako bi obezbijedio egzistenciju za svoju porodicu. U vladinom programu ekonomskih reformi za period od ove do 2023. godine, koji je usvojen prije 2 sedmice, navodi se projekcija o rastu crnogorske ekonomije od 10,5% i temelji se na pretpostavci da će prihodi od turizma dostići 65% prihoda iz 2019. Da će prijetnja od zaraze koronavirusom biti znatno umanjena, kao i da će istovremeno biti dostignut određeni kolektivni imunitet uz veliki broj vakcinacija. Prema tom planu, do ljeta bi oko 70% odraslog stanovništva Crne Gore ili 300.000 građana trebalo da steknu imunitet na koronavirus. Profesor iz oblasti ekonomije i turizma Ivo Županović smatra da kompletan proces vakcinacije treba da teče koordinisano kako bi određenim emitivnim tržištima poslali jasnu poruku da je Crna Gora sigurna destinacija.
Ova godina mora da bude jednostavno godina targetiranog marketinga, znači sa jasnim, konciznim, egzaktnim porukama kao određenim turističkim tržištima, prevashodno kad je u pitanju zdravstvena epidemiološka situacija i kad su u pitanju zdravstveni protokoli. Tu mora do najsitnijih detalja biti isplanirano sve da bi određena emitivna tržišta došla, jer mislim da je ključna riječ što propagiraju svi od nivoa svjetske turističke organizacije pa nadolje, bezbjednost u prevashodnom smislu zdravstvene bezbjednosti ove godine, i da kompletan proces i imunizacije, odnosno vakcinacije, treba da teče koordinirano, treba da teče relativno ili koliko smo u moći s obzirom na dotok vakcina, treba da teče brzo, efikasno i da imamo jednu jasnu poruku kao određenim emitivnim tržištima da smo sigurna destinacija u tom smislu.
Profesor Županović je kazao i da treba otvoriti avio koridore, poslati jasne marketinške poruke i što prije predstaviti pozitivnu zdravstvenu situaciju u zemlji. a prema odluci vlade od prošle sedmice, kruzerima se dozvoljava ulazak u luke, a uslov za ulazak stranaca je negativan PCR test, pozitivan serološki test na antitijela ili dokaz da su najmanje 7 dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani drugom dozom vakcine protiv COVID-19. Kada se govori o Crnoj Gori kao aviodestinaciji, taj posao je do ove godine obavljao Montenegro Airlines, koji je umeđu vremenu zbog nagomilanih dugova prestao da postoji. U toku je brendiranje nove nacionalne aviokompanije. Nedavno je saopšteno da je Air Montenegro novi naziv brenda pod kojim će letjeti avioni aviokompanije To Montenegro. Samo još da polete. Vesna Kuljača iz turističke agencije Adria DMC iz Budve u odgovoru na naše pitanje šta očekuje od turističke 2021. kaže da je realista, a realnost je, kako ističe za ZIP, da je predsezona, koja generiše trećinu prihoda od turizma, već izgubljena.
Ne mogu reći da sam pesimista, da hoću da kažem da sam realista. Nama grupe Francuza, Njemaca, predsezona se odkazala. Kod nas je predsezona 30% posla. Znači onda kreću Rusi, juni, jul, avgust, onda opet posezona kad je zapad jak. Bar što se nas tiče, a ove godine sve grupe koje su se od prošle prebacile, što smo rekli prenijeli ih na ovu godinu, na predsezonu otkazane su i za maj, skoro čitav. Znači mi sad posla bukvalno do juna nemamo.
A šta će biti u junu? Da li očekujete? Ne, da li imate neke impulse?
Ne. Čak evo, znam, pošto opet kontaktiramo i firme smo sestre, i u junu je uvijek bilo da nam kreću Rusi. A ove godine, koliko znamo, prije neki dan nisu ni još slotove postavili. Tako da tu ništa ne znam, jer tu i Rusija dovede more gostiju stvarno. Mm-hmm. I tako dalje. Ove godine, što će biti, priča se o postavljanju nekih letova, ali to je ništa, mislim.
A Vesna, mi ovih dana čujemo, da kažem, optimizam iz tih državnih struktura, prije svega vlade, odnosno ministarstva, da bi se od ove sezone moglo zaraditi do 65% onoga
ja
što je...
Ja bih voljela. Nama je počinjala predsezona i to dosta jaka sa grupama Njemaca, pa zatim Francuza od kraj marta, 20. mart recimo, tako nešto. Početak aprila, uvijek je recimo prvi, Francuzi su nam dolazili prvi petak aprila, je bio prvi let iz Francuske, sa grupama recimo, što znam, od Palasa do Bečićkih hotela sa po 150 gostiju, pa je tako dalje išlo. Znači, ako smo izgubili taj dio marta, ako smo izgubili april, mislim, jako teče, ako već imamo storniranja za maj, ja voljela bi da se prevarim i ne bi mi uopšte bila sujeta, mi ne bi bila uopšte taknuta da se prevarim, vjerujte. Ali pošto taj dio koji je nama jako značajan, ta predsezona je već propala.
I ne mislite da bi sezona glavna i postsezona, ukoliko stvari se promijene na bolje, mogla izvući?
Ako bi Rusi možda nešto, to jun, jul, avgust, recimo nama još problem i još nemamo postavljena pravila što imaju druge destinacije. Šta ako gost se razboli, šta ako dobije u privatnom smještaju koronu, šta s njim, znači teret pada njegov dalji boravak, milijon nekih stvari koje još uvijek čekamo za sve naše partnere koji su dosta ozbiljni. I oni neće da odu negdje gdje ne znaju, mi moramo da vidimo i procenat vakcinacije je za sada jako mali. Oni to gledaju. Mada se sad nadam da će do kraja aprila, ako pričaju, doći taj veći broj vakcina. Mada ne može niko nikog natjerati da se vakciniše. Sad je data i ta kampanja da mi kao turistički radnici, ugostitelji, to imamo neke spiskove, napravimo na nekoj prioritetnoj listi. Ali tu ne možemo nikoga, baš za sad, prisiliti da mora da primi vakcinu.
Iako turistički poslanici još ne dobijaju snažnije impulse sa turističke berze, niti konkretne najave dolazaka turista u Crnu Goru, iz vlade su opet optimisti, bar kada su pojedina tržišta u pitanju. Naime, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović nedavno se oglasio na Twitteru objavom o tome kako navodno ukrajinsko tržište pokazuje veliko interesovanje za predstojeću ljetnju sezonu u Crnoj Gori. Milatović je napisao da je najavljeno 28 nedjeljnih letova za Tivati Podgoricu u špicu turističke sezone, a da će prvi početi 28. aprila. Mnogo manji optimisti od predstavnika vlade su crnogorski hotelijeri. Među njima je i Žarko Radulović, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik lanca hotela Montenegro Stars.
Mi nemamo ove godine, ili skoro nemamo, nijedan ugovor sa turoperatorima za ovo ljeto. Polazimo da imamo dobar booking, skoro 4 puta veći, preko Booking.com-a i ovih kanala, ali to ne znači ništa. Za razliku od prošlih godina, to ne stvara nikakvu obligaciju kod ovoga koji je bukirao. Znači, ne plaće to, samo izvrši rezervaciju. A platit će dolaskom u hotel. Znači, on može u svakom trenutku da otkaže. Ova godina je veoma, veoma kritična, veoma je nepredvidljiva. Mi smo pred sezonu pozdravili se s njom, odnosno ona sa nama. Nije nema. Prva kretanja značajnija, kad je turizam u pitanju, će krenuti negdje u junu. Doduše, maja, oko 1. maja, ako bude povoljna situacija sa pandemijom u Crnoj Gori, nešto će biti malo posla, sedmicu i po, i onda Mrtvo more, sve negdje do juna kraja. E, jun počeće, august i septembar, vjerojatno kao i prošle godine, već oktobar, možemo svi slobodno zatvaramo i kraj priče za ovu turističku godinu.
Gospodine Radoviću, kako bismo, da kažem, učinili nešto da turisti ipak dođu u broju, u procentu većem nego što je bilo prošle godine, što bi po vama država trebalo da učini? Koja je to formula da se privuku ti ljudi u mjeri mogućeg?
Prvo i osnovno pandemija, kontrola epidemije, jer sva ova priča je prouzrokovana epidemijom. Da nema epidemije, vjerojatno bi bila neka druga tema, da je bila ova. Znači, to je naš prvi i osnovni problem. Mislim da je država zakasnila, da pod kontrolu aktualnu epidemiju, odnosno u februaru i martu, kad je bilo vrijeme i mi smo tada apelovali da uvede lockdown, nisu radili. Sad to više nije opcija. Sad lockdown ne bi dao te rezultate, nego bi još više vesovali dalje od neke kakve takve sezone. U ovom periodu što može da radi, to je da se bori zajedno sa svima nama da dovedemo pod kakvu takvu kontrolu, da se skinemo sa tih rekordnih brojeva i sa pozicije među prvih 10 država u svijetu po broju oboljelih proporcijalno broju stanovnika, umrlih također, da se maknemo sa toga mjesta i da šaljemo poruku, da se vakcinišemo, da šaljemo poruku da sve radimo što možemo da smanjimo tu epidemiju. Druga stvar, da napravimo, ali jedan taksativno navedeni po detaljima, do detalja, zdravstveni protokol za ulazak i boravak u Crnu Goru potencijalnih turista. To znači sljedeće da u slučaju da se razbole u Crnoj Gori, da ćemo im obezbiliti smještaj, hranu besplatno, to je moj predlog, ja ću to i raditi. Za liječenje ne znam da li su oni osigurani pa da ovdje plate, a doma da to refundiraju. Uglavnom, da ih zaštitimo, da se osjećaju sigurni ovdje, da imaju percepciju da je relativno bezbjedna zemlja kad je pandemija u pitanju i u slučaju da se zaraze, da se razvole u toku boravka, da su zaštićeni. To bi bila jedna od najjačih poruka i donijela bi nešto ako ništa region bi pojačao se i ništa bi regiona došlo.
Kada sad sve spustimo na taj neki mikronivo, odnosno na vaš objekat i vaše osoblje, kako je raspoloženje za vakcinaciju kod vašeg osoblja?
Upravo prije sat vremena je postao dopis Ministarstva ekonomije sa spiskom svih radnika i njihovih porodica, jer nije dovoljno samo da se radnik vakciniše, nego osobe s kojima žive, s kojima su u kontaktu, da budu i one zaštićene. Od njega, a i on od njih. I u krajnjem gost koji je u hotelu. Evo, upravo smo poslali spiskove sa svim radnicima koji su spremni da prime vakcinu. Ja sam ponudio Ministarstvo ekonomije ne samo za moju kompaniju, da to vakcinisanje se obavi u hotelu Blue Star koji je tik uz dom zdravlja, znači imaju, ipak su izolovani od doma zdravlja, ne miješaju se sa ostalim pacijentima, eventualno nekim koji su oboljeli ili nisu oboljeli. I nadam se da u skorije vrijeme će to da se i realizuje. I ja već sam spremio bedževe za moje radnike koji će svaki da nosim, koji normalno bude vakcinisan. Pisaći na englesko, ja sam vakcinisan. Bedž će mu biti na istaknuto mjesto i normalno to ćemo marketički da iskoristimo kad budemo pozivali. goste obavljaju duću. Ali to mora i država da napravi zajedno sa nama je veliki iskorak i da taj zdravstveni protokol bude jasan do kraja. Imamo situaciju emitivna tržišta koja može da dođe građani te države iz tog tržišta, da dođe u Crnu Goru da pita ga niko ništa. Ali u povratku, pošto je bio u Crnu Goru, ide u karantin 14 dana. Ili PCR test. I evo sad, ta inicijativa je opet pošla u nas, da mi možemo to da organizujemo sa laboratorijama, da dan prije odlaska u bukvalu sobi gdje boravi uzmemo PCR test, radimo taj uzorak i sljedećeg dana prije nego što ode dobija svježi dokumenat da je čist, odnosno negativan i na taj način bi prelazili taj moment jer to je limitirajući faktor. Ko će doći se na gornji odmor, pa onda poslije odmora 14 dana u izolaciju da ide, niko. A na ovaj način bi to premostili uspješno. S tim što je naša inicijativa prema Ministarstvu zdravlja da država propiše cijenu tog PCR testa, da on bude unificiran za sve laboratorije, čak što više imam neke naznake da i Ministarstvo zdravlja razmišlja u tom pravcu da substituišu tu cijenu ili trošak za PCR test. To je bilo jako značajno da on bude 20-30 eura, a ne 80.
I vlasnici malih biznisa koji zavise od turizma nijesu preveliki optimisti. Marko Pavlović je vlasnik popularnog ljetnjeg bara Kasper u Starom Kradu u Budvi. Ne zna šta da očekuje od ove ljetnje sezone, ali je siguran da žurki i velikog provoda po kojem je Budva poznata u regionu neće biti.
Mislim da puno stvari zavisi ne od nas samih, nego od kretanja u Evropskoj uniji, istočnim tržištima i tako dalje, odnosno koliko će biti moguća frekventnost njihovih turista, odnosno da li će moći da dolaze, koja će biti politika, znači Crne Gore, pošto ja za sada ne vidim niti da imamo neku marketing strategiju pod ovim COVID okolnostima, kako i na koji način privući, niti odajemo sigurnost neke zemlje koja je vakcinisana, niti smo klarifikovali, da kažem, način kako se ulazi u Crnu Goru, dakle, da li to može sa vakcinama, da li su samo testovi, nisu li. Za kruzere su rekli da mogu sa PCR testovima, ali nigdje ne pominju da mogu vakcinisani gosti da dođu i tako dalje. Hrvatska je recimo preduzela da se svi poslanici iz turizma vakcinišu prvi, da bi tu dali sigurnost dodatnom gostima. Tako da, pravo da vam kažem, prvo što nisam ekonomista, druga stvar, meni je drago ako su te projekcije tačne, ali ne vidim nekakav razuman razlog da u to vjerujemo. Možda se iznenadim, ali takva je za sad situacija.
Marko, kako je bilo prošle godine kod vas? Kako je prosto taj, da kažem, radni dan u sezoni funkcionisao? Kako je osoblje bilo pripremljeno? Da nam malo opišete tu atmosferu od prošle godine.
Kažem, mi smo, evo već posljednjih 13 mjeseci, znači ugostitelji su potpuno sakaćeni, da li to naučno dokazano da se baš tu najviše prenosi korona ili ne. Nije vođeno računa da li postoje bašte ili ne postoji, tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju mi smo tek negdje krajem juna pustili smo da radimo, nega polovina juna. Da bi sve to počelo lagano, došlo do nekog nivoa normalnog i onda se nam skratili radno vrijeme sa svim mjerama koje su postale, tako da znači da je to bilo na nekom nivou nekih 20% od 2019. godine. Sa smanjenim brojem radnika, neizvjesnošću koja je za poslovanje malih firmi kojima ja pripadam, koje drže po jedan objekat ili eventualno dva, vrlo teško za poslovanje. Znate, vrlo je teško jer se ne mogu odrediti smjene. Onda dolaze nerezidenti da rade, pa se ne mogu na vrijeme stići izvući dozvolu. Pa ako izvučemo dozvolu za smjenu koju smo planirali dodatno, oni tu smjenu ukinu jer skrate radno vrijeme. Tako da je vrlo, vrlo teško bilo poslovati po tim uslovima. Uz pritisak komunalne policije koja ni sama nije znala šta treba da radi, koje su mjere, da li može ovako, da li može onako, da li je razmak među stolicama, među ljudima, uz naravno nepoštovanje mjera od samih građana Crne Gore, a od turista, naročito iz istočnih zemalja, da ne pričam. Znate, nemate tu neku disciplinu kao što postoji na zapadu, ako su neka pravila propisana, govorim generalno, ne o antivakserima, ljudi se negdje i pridržavaju tih pravila. Znači, mi imamo problem sa turistima, da kažem, iz istočne Europe, iz regiona, koji su apsolutno ne pridržavaju mjera većinom.
Kako se spremate epidemiološki za ovu sezonu? Da li će to biti ovo standardno poštovanje mjera u očekivanju nekog seta mjera za turistički sektor ili ćete vi kao gostitelji iskoranžiti u smislu da ćete uvesti neke dodatne mjere za svoje osoblje, ali i za goste?
Pa gledajte, kao što ni u poslovanju ne dobijamo nikakvu pomoć niti razumijanja, mi imamo jedan specifičan specialiti bar i uvozimo neki dosta stvari, radimo koncepte i programe muzički i tako dalje. Kao što ni tu nemamo nikakve pomoći niti razumijevanja, tako nemamo ni ovdje poštovati preporuke koje se mijenju iz časa u čas i koje ne znam koliko su utemeljene sa onim što se dešava na zapadu. Prinudilo nas je na to, bar mene i neke kolege, da sami pratimo, da sami pratimo britansku štampu, njemačku štampu, da vidimo šta se dešava i kako. Šta mi možemo da preduzmemo? Mi možemo da preduzmemo da sugerišemo svim znači zaposlenima da se vakcinišu. Evo, u moje maloj firmi je 80% biti vakcinisano, imamo jednog antivaksera koga ne možete natjerati. Ali ćemo, eto, bar tako imati nekakvu lagodnu informaciju da kažem za gost. Što se tiče onih klasičnih mjera koje, znači sa svim onim sredstvima za održavanje higijene i tako dalje, plus što sve to košta, drugo što sve to moramo da imamo. Čak ni subvencijama koje dobijamo od vlade mi ne pokrijemo čak ni ta sredstva za higijenu koju potrošimo tokom ljeta. Vi ne možete ljude da natjerate da nose maske, vi možete da stavite znak da su maske obavezne, onda imate bašte, pošto cijelo Primorje radi, odnosno 90% su bašte napolju. Nemamo razliku između ponašanja u baštama, razliku u ponašanju unutra. Imamo, ali je nejasno. Imamo sve na našem jeziku, to ne može da razumije. Tako da puno ima stvari i bit će vrlo teško ove godine. Znate kako, ja mislim da ako dođe puno gosti iz istočne Europe, na koje potpuno, koliko ja vidim, stavljen fokus od strane vladi zanemareno zapadno tržište, mislim vlade, turistički poslanik ili ko već radi, vjerojatno postoje razlozi za to. Oni su vrlo, naročito Rusi i Ukrajinci, vrlo su nedisciplinovani što se tiče poštovanja mjera. Znate, njih ne možete niti, oni pod jedan ne priznaju COVID ili neće da nose maske ili tako dalje, tako dalje. Dakle, to su sve rizične grupe sa kojima mi moramo da se naviknemo da budemo, da radimo. Tako da ne možemo mi da budemo dežurni policajci za nešto što nisu uradili neke mjere. Ne znam, valjda je Španija tu nekakav primjer ili Italija ili da se vidi samo oni kako oni to rade. COVID pasoš, vakcine pasoš ili tako dalje.
Pomenuli ste festivale i kulturne sadržaje i generalno Budva je destinacija provoda. A Marko, mogu li se ove godine zamisliti žurke i zabave, bar na otvorenom, ili od toga definitivno možemo da odustanemo u bilo kojoj varijanti?
Pa znate kako, nisam siguran kako to, pazite, nama je sad zabranjeno i emitovanje bilo kakve muzike. E sad, ugostiteljska ponuda nije samo donijeti hranu i iskusiti piće na to sve, znate, tu je i muzika koja se čuje ili neko pjeva i tu su i ptičice sa grana i nemam pojma i sav taj interijer koji su radili. Znači, ja imam osjećaj da ljudi koji donose mjere da to rade iz nekog ličnog afiniteta. Znači, negdje u svojoj glavi one zamišljaju kafanu kao neku krčmu gdje svi urlaju, piju i grle se i ljube. Ali nije tako. Znate koliko imate restorana u kojima je vrlo neprijatno sjediti jer nema bar malo neke muzike, klasične, džez ili bilo koja se negdje čuje, nego slušate onog za susjednim stolom i tako dalje. Znači, potpuno neke sulude mjere koje samo jedina korist od tih mjera što će smanjiti promet ljudima koji drže restorane. E sad, pravljanje nekih žurki i svega toga mislim da nije baš preporučljivo, osim ako se to ne može uraditi kao u Britaniji ili na Novom Zelandu, evo sad u Britaniji festivali počinju, sa COVID pasportima, znači sa ljudi koji su vakcinisani moći će da odlaze i na festivale, bioskop i tako dalje. To već postoji u Izraelu, to znate, tako da je to nekakav način, ali kako to kod nas kontrolisati, mislim da će biti vrlo teško, ali bi možda mogli da idemo da se naprave neke mjere, da se kontroliše pozorište, pošto grad teatar postoji u Budvi. Masovni koncert je teško, ali neki mikro, da kažem, koncert i manji koncert sa nekim poštovanjem distance možda.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o još jednoj turističkoj godini u COVID uslovima. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Selma Boračić-Mršo. U ovom izdanju Radio Magazina možete čuti detalje iz sudnice prilikom iznošenja završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje je optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Kako se tumači učešće premijera Kosova i lidera pokreta Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održava 25. aprila. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru. Sukob između premijera i dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori je kulminirao nakon neuspješnog pokušaja prevazilaženja političke krize. Hrvatska i dalje bilježi pritisak iregularnih migranata iz Bosne i Hercegovine, a i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hagu je okončano iznošenje završnih riječi na suđenju bivšim čelnicima službe državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, koje je optužnica tereti za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U ponovljenom postupku tužioci su zatražili kaznu doživotnog zatvora, dok je odbrana tvrdila da nema dokaza da su Stanišić i Simatović komandovali zloglasnim jedinicama koje su od 1991. do 1995. godine činile zločine nad civilima. Prvi proces protiv Stanišića i Simatovića počeo je prije skoro dvije decenije i ovo je posljednje suđenje kojim Haški sud utvrđuje da li su državni zvaničnici Srbije bili odgovorni za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Nakon iznošenja završnih riječi očekuje se da sud odredi datum izricanja presude. Stanišić i Simatović su na privremenoj slobodi u Srbiji i ne prisustvuju suđenju. Slušamo Ivu Martinović.
18 godina pošto su Jovica Stanišić i Franko Simatović negirali da stoje iza ratnih formacija poput Škorpiona, Arkanovih tigrova i Crvenih beretki, proces u Hagu je drugi put stigao do kraja. Za dvojicu visokih funkcionera državne bezbednosti Srbije iz vremena režima Slobodana Miloševića, tužioci su u završnoj reči zatražili doživotni zatvor.
Pred sudskim većem sada je ogromna količina dokaza koja po našem mišljenju van svake razumne sumnje utvrđuje odgovornost optuženih Jovice Stanišića i Franka Simatovića za krivična dela progona, ubistva, deportacije i prisilnog premeštanja,
rekao je tužilac Douglas Stringer. Optužnice ih tereti da su od 1991. do 1995. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio uklanjanje Bošnjaka i Hrvata sa delova teritorija Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na čelu zločinačkog udruženja bio je tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Stanišić i Simatović su, prema rečima tužiteljke Grace Harbor, dali smrtonosan doprinos preko specijalnih jedinica službe državne bezbednosti Srbije, Crvenih beretki, Srpske dobrovoljačke garde Željka Ražnatovića Arkana i Škorpiona.
Brojni dokazi pokazuju da su Stanišić i Simatović imali nadležnost na sve tri jedinice i da su oni odlučivali kada i gde će one biti raspoređene, pri čemu su uvek izvršavale zverske zločine protiv Nesrba.
Tužilaštvo je u slike i snimke opisivalo zločine ovih jedinica u Vukovaru, Bijeljini, Zvorniku, Doboju. Među dokazima je i snimak streljanja šest mladih Bošnjaka iz Srebrenice u selu Trnovo, koje su izvršili Škorpioni. I dok tužilaštvo tvrdi da je Stanišić odobrio svaku akciju ovih jedinica, a Simatović često na terenu koordinirao njihova dejstva, odbrana odbacuje optužbe.
Stanišić nikada nije dao ni jedno naređenje Željku Ražnatoviću Arkanu, nije čak nikad ni razgovarao sa njim,
rekao je advokat Jovice Stanišića Wayne Jordaš i dodao da njegov klijent nije davao naređenja ni Crvenim beretkama ni Škorpionima. Branilac Franka Simatovića Vladimir Petrović izjavio je da su tužioci bez dokaza njegovog klijenta nazvali jednim od ključnih učesnika u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Značaj Simatovića bio je minoran sa Miloševićevog stanovišta. On nije odlučivao o formiranju, obuci i upotrebi jedinica.
Odbrana je tvrdila da tužilaštvo nije uspjelo da dokaže vezu Stanišića i Simatovića sa ostalim članovima zločinačkog udruženja, među kojima su u Slobodana Miloševića bili i Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Momčilo Krajišnik, Milan Martić, Vojislav Šešelj, Milan Babić i drugi.
I laiku je jasno da te formacije nisu nastale time što su pripadnici njeni skupljali novac pa kupovali opremu i oružje.
kaže za naš program Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom.
Nego da su veoma podržane i finansijski i logistički strane institucije Srbije.
Stanišić i Stimatović su poslednji državni zvaničnici Srbije kojima se pred tribunalom sudi za zločine u Hrvatskoj i BiH. Uhapšeni su i isporučeni u Hag marta 2003. a suđenje je počelo 6 godina kasnije. Okončano je 2013. oslobađajućom presudom. Krajem 2015. sud je prihvatio žalbu tužilaštva i proces je vraćen na početak. Novo suđenje počelo je juna 2017. pred sudskim mehanizmom, naslednikom Haškog tribunala. Stanišić i Simatović nisu prisustvovali iznošenju završnih reči. Kao i duži period tokom oba postupka, nalaze se u Srbiji na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. O učešću premijera Kosova i lidera pokreta samopredjeljenja Albina Kurtija u kampanji za izbore u Albaniji, koji se održavaju 25. aprila, što izaziva sumnjičavost pojedinih krugova u Tirani. Na izborima učestvuje i ogranak pokreta samopredjeljenje u Tirani. Svoja tri kandidata je, međutim, ova partija prijavila kao nezavisne kandidate, a oni su Bojke na bazi, Iljaz Šehu i Krešnik Merđani. Kurti je na Kosovu na parlamentarnim izborima 14. februara odnio ubjedljivu pobjedu i osvojio 58 od 120 mandata u Skupštini. Vladu je formirao sa poslanicima iz manjinskih, nesrpske zajednice, a sve albanske partije odveo u opoziciju. Sandra Cvetković.
Poznavalac političkih prilika iz Albanije Ben Andoni u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je učešće kosovskog premijera Albina Kurtija na izborima u Albaniji zabrinjavajuće. Ono što u Tirani zabrinjava ljude koji se trude da se što više klone politike je novi duh koji se rađa i koji udaljava još više Kosovo od Albanije, poručuje Andoni. Početkom marta Albin Kurti je posjetio Lješ, Tiranu i Đirokastru kako bi podržao kandidate pokreta samoopredeljenje koji su se kandidovali na parlamentarnim izborima u Albaniji. Andoni smatra da se Kurti ponaša cinično prema zvaničnoj Tirani. Način na koji se Albin Kurti ponaša u Tirani posmatra se kao neka vrsta cinizma, jedan sažetak njegovog pokušaja da pokaže neku vrstu panalbanske figure, što mislim da je malo preterano. Želi da pokaže neku vrstu panalbanske težine, ali verujem da troši mnogo energije na Albaniju. Energiju koju bi bilo mnogo bolje da potroši na Kosovo, navodi Andoni. Učešće pokreta samoopredeljenje i kosovskog premijera Kurtija na parlamentarnim izborima u Albaniji, prema Andoniju, moglo bi da blokira napore ka zajedničkim strateškim planovima između Kosova i Albanije. Na Kosovu su od 7. aprila na snazi pooštrene mere u borbi protiv pandemije koronavirusa, koje je uvela vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, dok su sa druge strane od 9. do 11. aprila mnogi zvaničnici samoopredeljenja objavili na društvenim mrežama fotografije iz Albanije. Među njima je bio ministar životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Ljiburn Aljeju, zamenik ministra odbrane Šemsi Sulja, te poslanici u Skupštini Kosova ispred samoopredeljenja Fatmire Kolčaku, Armen Muja, Tinka Kurti, Agon Batuša, Enver Dugoli, Saljih Ziba i Valjan Ramadani. Svi oni su učestvovali u predizbornoj kampanji za predstojeće parlamentarne izbore u Albaniji. Nakon brojnih kritika i pritisaka javnosti sa kojima se suočila vlada Kosova i premijer Albin Kurti, predstavnik samoopredeljenja Arlin Mandžuka je poručio da je njihov cilj bio jačanje bratskih odnosa sa Albanijom. On je podvukao da samoopredeljenje sa Kosova pruža političku i logističku pomoć ogranku te stranke u Albaniji. On je istakao da je samoopredeljenje srećno što može da podrži progresivne snage koje su posvećene socijalnoj jednakosti, ekonomskom razvoju i ostvarivanju prava u celom regionu. Poznavalac političkih prilika iz Prištine Imer Moškoljaj napominje da su građani na kosovskim izborima glasali za Albina Kurtija i pokret samoopredeljenje kako bi se rešili nagomilani problemi u zemlji, a ne da se bave političkim procesima u Albaniji. Ovaj napor gospodina Kurtija da proširi svoj uticaj na Albaniju pokazuje njegovu ideju da tamo bude prisutan na bilo koji način, uprkos činjenici što je to prisustvo malo i zanemarljivo. Osim toga, fokus premijera Kurtija treba da bude na Kosovu. A izbori u Albaniji trenutno nisu prioritet za Kosovo, podvlači Muškoljaj. On smatra i da Kurtijevo angažovanje na političkoj sceni u Albaniji može da ugrozi odnose između njega i budućeg albanskog premijera. Novom premijeru Albanije, mako on bio, neće biti lako da u budućnosti korektno sarađuje na bilateralnom nivou sa osobom koja nije samo saradnik u smislu političara koji je na čelu druge države, već je i politički rival, ukazuje Muškoljaj. Reagovala je i opozicija na Kosovu. Predsjednik opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdidžiku, se u svom komentaru osvrnuo na lošu epidemiološku situaciju u zemlji, te dodao da vlada na čelu sa Aljbinom Kurtijem ne brine o svojim građanima. Na vrhuncu zdravstvene i ekonomske krize, vlast koja je izabrana ovdje je odlučila da bude opozicija na protestima i u kampanji u drugoj državi, napisao je Abdidžiku na svom Facebook profilu. Oglasila se i opoziciona Demokratska partija Kosova, koja je od vlade Kosova zatražila da se usredsredi na upravljanje pandemijom i ekonomskom krizom umjesto da se bavi izborima u Albaniji. Parlamentarni izbori u Albaniji bit će održani 25. aprila. Izbornu trku vode vodeće političke stranke u toj zemlji, Socijalistička partija aktualnog premijera Edi Rame, koja se bori za treći mandat, i Demokratska stranka Ljuljzima Baše, koja nakon 8 godina u opoziciji želi da se vrati na vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet u slučaju policijske brutalnosti u Mostaru prije 15 dana, kada su dva policajca pretukla mladića zatečenog u kršenju zabrane kretanja, koja je zbog epidemiološke situacije na snazi u ovom kantonu. Policijski službenici su udaljeni sa dužnosti nakon što je objavljen video snimak premlaćivanja, a građani Mostara uznemireni su ovim slučajem, za koji smatraju da doprinosi smanjenju povjerenja građana u policiju. Detaljnije Gojko Veselinović.
Građani Mostara uznemireni su slučajem premlaćivanja mladića od strane policijskih službenika u Mostaru, zatečenog prilikom kršenja policijskog časa koji je zbog epidemioloških mjera na snazi u ovom kantonu. Majda, Mira i Mirko smatraju da se počinitelji trebaju oštro sankcionisati kako bi građanima vratili povjerenje u policiju, koja bi, kako smatraju, trebala biti garant sigurnosti, a ne izvor straha.
Znači, niko nema pravo da tuče nekoga ako je prekršio neki zakon ili nepoštovanje policijskog sata. Ima znači da se napiše prijava, da se napiše kazna, da se plati kazna, a ne da se to rješava šakama.
Zašto policija gubi dignitet, poštovanje i povjerenje svojih građana za čiju sigurnost je odgovorna?
Ne opravdavam, policija je trebala da zapiše i da kazni ako je kriva. Da neko tuče, malo je to previše.
Nakon premlaćivanja od strane policijskih službenika, pretučeni mladić primljen je u sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru, gdje su konstatovane lakše tjelesne povrede. Nakon pregleda i ukazivanja ljekarske pomoći, mladić je pušten na kućno liječenje. Potvrđeno je za RSE iz ove ustanove. Povodom ovog slučaja, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formiralo je predmet, potvrdila je za RSE Ana Rajić, portparolka kantonalnog tužilaštva.
Postupajući tužitelj je izdao nalog federalnoj upravi policije da žurno postupa po istom, a sve u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica te postojanja eventualne kaznene odgovornosti počinitelja. Po dobijanju izvješća tužitelj će odlučiti o poduzimanju daljnjih mjera.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH, kaže da su u ovom slučaju nadležni organi odmah reagovali i poduzeli mjere u odnosu na policajce koji su izvršili prekoračenje svojih ovlaštenja, što je za pohvalu. Međutim, ona ističe da ombudsmeni u svojim godišnjim izvještajima ukazuju na problem postupanja policije iz razloga što se iz godine u godinu bilježi povećan broj žalbi građana u odnosu na postupanje policije.
Tako da u 2020. godini zabilježene su 145 žalbi, od kojih čak u 9 slučajeva su izdate preporuke. Uglavnom, žalbe se odnose na neprofesionalno postupanje policijskih službenika prema građanima, prekoračenje policijskih ovlasti prilikom vršenja službenih radnji, te na rad mehanizama kontrole po podnesenim prijavima građana protiv policijskih službenika.
Džumhur ističe da kod edukacije policijskih službenika postoji nedostatak znanja primjene odredbi koje nalažu kakav kontakt i u kojim slučajevima treba biti sa građanima.
Govorimo o kršenju ljudskih prava građana putem kojeg su te mjere korištene, ali istovremeno takvo postupanje može ugroziti i cjelokupan dalji postupak utvrđivanja odgovornosti osobe za koju se sumnja da je počinilo neko krivično djelo.
Dr. Sandi Dizarević, profesor kriminalističke psihologije na Fakultetu modernih znanosti CKM Mostar, kaže da je ovaj slučaj posljedica desetkovanog sigurnosnog sistema u zemlji u kojem funkcioniše 17 policijskih struktura koje djeluju rascjepkano i nekoordinisano i koje imaju zastarjele operativne koncepte.
Taj temeljni problem proizvodi problem edukacije, problem prijema kadra i to se opet rezultira svake godine smanjenjem povjerenja građana u policijski sistem.
Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima u BiH predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u 2020. godini podnesena je 161 žalba. Samo u 16 predmeta podneseni su izvještaji za pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Sukob između premijera i dijela parlamentarne većine u Crnoj Gori oličenom u Demokratskom frontu je kulminirao nakon sastanka i neuspješnog pokušaja prevazilaženja političke krize. Sastanak premijera Zdravka Krivokapića i lidera stranaka parlamentarne većine je prekinut uz optužbe o navodnoj kolaboraciji premijera sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Kakve su posljedice ovog sukoba, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Premijer Zdravko Krivokapić nema podršku parlamentarne većine, odnosno konkretno Demokratskog fronta za razrješenje ministra pravde i manjinskih prava Vladimira Leposavića. To je jedina informacija proistekla sa prekinutog sastanka premijera Krivokapića i lidera stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Skupštini Crne Gore. Pokušaj prevazilaženja političke krize je propao nakon što je premijer Krivokapić napustio sastanak nakon optužbi da se navodno tajno sastajao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, političkim liderom opozicione Demokratske partije socijalista. Komentarišući neuspjeh parlamentarne većine, politički analitičar Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratski front pokušavao da podrije autoritet premijera zbog nezadovoljstva sastavom i radom vlade od početka njenog formiranja.
Sukob koncepcijski još od formiranja vlade i nepristajanja Demokratskog fronta na koncept vlade koji je tada predočio gospodin Krivokapić i mislim da slučaj sa gospodinom Leposavićem je došao kao više nego dobar da se autoritet premijera dodatno dovede u pitanje.
Do sastanka premijera sa liderima partija parlamentarne većine je došlo nakon što je ministar pravde Vladimir Leposavić odbio da podnese ostavku na zahtjev premijera, koja je tražena nakon oštrih reakcija iz zemlje i međunarodne zajednice na ministrovo negiranje genocida u Srebrenici. Ministar Leposavić je dobio podršku Demokratskog fronta, koji očekuje da se, kako su rekli, premijer i ministar pomire, odgovarajući na pitanje kakve su posljedice sukoba unutar vladajuće koalicije i vlade. Politički analitičar Dragiša Janjušević kaže da su upitne sve buduće odluke vlade zbog produbljivanja krize.
Sve bitne zakone koje pokušavaju donijeti, sve će to biti pod velikim znakom pitanja jer će sve slabosti koje se budu ukazivale na relaciji vlada, parlamentarna većina, opozicija koristiti na račun, na način kao što smo već vidjeli, blokadama ulica, protestima, potenciranjem nekih konflikata, sukoba i tako dalje. Tako da mislim da ćemo imati jedno produbljivanje krize rada vlade i način njenog daljeg funkcionisanja. Ukoliko ne bude tu nekog konsenzusa unutar parlamentarne većine, svaki naredni potez vlade bit će jako problematičan sa pozicija njihove realizacije i ostvarivanja onoga što su naumili da sprovedu u djelo.
Da li će vlada Crne Gore moći da izdrži unutrašnje sukobe i da li u pozadini tih sukoba između dijela parlamentarne većine i vlade stoje interesi i izvan Crne Gore, pitali smo geopolitičkog analitičara generala u penziji Blagoja Grahovca. On kaže da je takvih interesa uvijek bilo, ali da se ovoga puta odlučuje u Crnoj Gori, a te odluke vode u neželjenom smjeru.
Da li ima stranih interesa? Sigurno interesa ima, ali ovoga puta stranci ne odlučuju o ovakvom nevoljnom i neželjenom scenariju u Crnoj Gori. U Crnoj Gori možemo očekivati povratak 89. u vrijeme AB revolucije. Aktuelna vladajuća većina ne može izdržati samu sebe, a kamoli da održi Crnu Goru. u kakvom takvom stabilnom stanju. Tako da, a to DPS itekako priželjkuje i podgrijava.
Za sada nema najava da li će biti novih pokušaja dogovora o izlasku iz krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Zbog trećeg talasa pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini sve je više bolesnika sa teškom kliničkom slikom. Na prvoj liniji zaštite su medicinari, a odbrana od nevidljivog neprijatelja, virusa korona, mnogima je teža nego u ratu, koji je između 1992. i 1995. godine odnio 100.000 života. Pripremila Maja Žuvela.
Desetine ranjenih u jednom danu, improvizirane bolnice, operacije bez struje i potrebne medicinske opreme, često sa tupim skalpelima i običnim testerama, prije 30 godina bili su surova ratna realnost za stotine ljekara i zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini. Veliki broj njih, 30 godina kasnije, dio je vojske koja se već godinu dana bori sa još težim neprijateljem, pandemijom koronavirusa.
Ljudski životi se gube u roku 5 minuta. Razlika je u tome što smo u ratu imali vidljivog neprijatelja. Ovo je jedan nevidljivi neprijatelj koji za neki sat vremena mijenja stanje pacijenta, gdje gubimo pacijenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Meliha Botulja, medicinska sestra koja od prvog dana pandemije radi u COVID odjelu opće bolnice dr. Abdulahna Kaš u Sarajevu. Rat je provela u ratnoj bolnici u Hrasnici, nedaleko od Sarajeva. Na posao je pod granatama, svakodnevno nekoliko kilometara odlazila pješke i nije se, kaže, bojala. Tačan broj umrlih ljekara i medicinskih radnika tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini nije poznat. Grupa građana koja je podnijela krivičnu prijavu protiv nadležnih zbog nenabavke vakcina u prijavi navodi imena 25 ljekara koji su umrli od posljedica ove bolesti. Stotine medicinskih radnika je bilo ili je trenutno pozitivno na koronavirus. Kod nekih je klinička slika bila jako teška i morali su biti hospitalizirani. Među njima je Ilija Spilav, šef klinike za torakalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Skoro mjesec je proveo u bolnici kao pacijent sa izuzetno teškom kliničkom slikom i kaže da je svjedočio neopisivoj požrtvovanosti medicinskih radnika. Doktor Pilav je osnovao ratnu bolnicu u Srebrenici. Svoju prvu amputaciju uradio je u šumi testerom za željezo, bez anestezije, lijekova i zavoja. U bolnici u Srebrenici tokom rata je operisano preko 4000 ranjenika.
Kao neko koji je preživio Srebrenicu, dakle, nisačem svoju golgotu nikad iz Srebrenice nisam ni smio, ni mogao, ni htio uporediti do ovoga vremena. Sad dostojno toj mojoj golgoti i golgoti kao medicinskog radnika stavljam u istu ravan strašno vrijeme i ono kroz šta prolaze sad medicinski radnici.
Doktor Pilav kaže kako ne postoji mogućnost zaštite i zakonitosti koje medicinskim radnicima mogu pomoći da se suprotstave pandemiji.
Dakle, u hodu, u toku nesreće se stvar i određene smjernice i određeni protokol smjerskog liječenja, ali zajednička stvar jednom i drugom vremenu jeste da su doista, ali doista medicinski radnici ponovo na prvoj crti i da možda sad i više žrtvuju i sebe i svoje porodice nego u vremenu rata.
Medicinski radnici su saglasni da pandemija ostavlja psihičke posljedice i na pacijente i na medicinsko osoblje, jer ima puno situacija zbog kojih su, kako kažu, na ivici psihološke izdržljivosti. I u ratu i danas dijele isti strah za svoje bližnje. Mubera Šahinagić, medicinska sestra u Domu zdravlja u Vogošći kraj Sarajeva, jedna je od 6 medicinskih radnika koji u kantonu Sarajevo rade COVID dijagnostiku.
Svaki dan kolege koji radi u COVID ambulancama i u COVID dijagnosti sa strahom prelaze kućni prag, razmišljaju hoće li prenijeti tu bolest svojoj djeci, svojoj porodici, roditeljima.
Sa više od 7.500 umrlih od posljedica COVID-19 na 100.000 stanovnika, BiH se nalazi na 10. mjestu u svijetu. Infektolozi smatraju da je za veliku smrtnost odgovorno više faktora, među kojima su neujednačen zdravstveni sistem, loše opšte stanje zdravstvenog stanja stanovništva, ali i neodgovornost vlasti zbog koje u BiH još uvijek nije počela imunizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava pokušava se spriječiti širenje virusa.
I pola jedan, ja pola tri, 10. mart i 12. april, jo, godina prođe, mjere ove, mjere one, dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve, zatvori teretanu, otvori kafanu, a što stalno online škola, zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice, hodaj vani s maskom, trči bez maske, policijski od 11, policijski od 9, a što stalno online fakultet, a vidi tržni centar, otvori, zatvori, drž, ne daj, u ringišpilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
Hrvatska i dalje bilježi pritisak i regularnih migranata iz Bosne i Hercegovine, ali i prozivanja nevladinih udruženja i stranih medija o njihovom zlostavljanju. Slučaj 12 djevojčica bez pratnje koje su iz grčkih logora trebale biti premještene u Hrvatsku, a zatražile su azil u Nizozemskoj, govori da je međunarodni sistem pomoći migrantima neujednačen. Enis Zebić.
Za sada nema službenih reakcija na vijest da je 12 djevojčica bez pratnje iz izbjegličkih kampova u Grčkoj, koje su trebale dobiti azil u Hrvatskoj i biti smještene u Lipiku, radije zatražilo azil u Nizozemskoj. Zbog loših uvjeta u grčkim izbjegličkim kampovima, Hrvatska je u ožujku 2020. kao jedna od država iz koalicije voljnih odlučila primiti 10 djece, a nakon požara u kampu Morija povećali su broj na 12. Teja Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije potvrdila je za naš program da je na nedavnom sastanku koordinacije za azil, neformalne koordinacije nevladinih udruga i institucija uključenih u pitanje i regularnih migracija, bilo potvrđeno da će one 9. travnja iz Grčke biti prebačene u Hrvatsku.
Ovo zapravo govori o jednoj neujednačenosti sustava azila i integracije unutar Europske unije i očito je da su ove djevojčice imale informaciju da će im u drugoj zemlji biti bolje nego u Hrvatskoj kada su već tamo onda odlučile zatražiti azil. Kako se to dogodilo u tijeku tog premještanja iz Grčke do Hrvatske ne znamo točno, zato što mislim da informacije za to trebaju dati Ministarstvo unutarnjih poslova, pa onda i Međunarodna organizacija za migracije koja je trebala biti sa tim djevojčicama u trenutku kada su one putovale do Hrvatske.
Nevladine udruge nisu u kontaktima sa institucijama uspjele doznati dobi porijeklo djevojčica koje su trebale stići u Hrvatsku. One su trebale biti smještene u ustanovi za djecu bez roditeljske skrbi u Lipiku. Tamo su već bili osigurani uvjeti i angažirani suradnici kako bi naučile hrvatski i uklopile se u društvo. Iz hrvatskog MUP-a najoštrije su odbili optužbe Afganistanke koje su, kako prenosi londonski Guardian, kada je 15. veljače ulovljena pri pokušaju ilegalnog ulaska u Hrvatsku, policajci pod prijetnjom nožem naredili da se skine i dodirivali je po intimnim dijelovima tijela. Guardian, koji je podatke dobio danske nevladine udruge koje je na terenu u BiH, navodi kako je Europska komisija zatražila od Hrvatske da tim povodom istraži sve navode i poduzme potrebne akcije. Iako Guardian citira Europsku komisiju koja tvrdi da postoji neovisni mehanizam nadzora, on ne postoji. Teja Vidović kaže da je krajnje vrijeme da ga se uspostavi.
Apsolutno je potrebno uspostaviti neovisni monitoring mehanizam o postupanjima na vanjskoj granici. O tome već slušamo nekoliko mjeseci koliko je to potrebno, ali ovakvi slučajevi pokazuju da više ne smijemo čekati niti jedan dan za uspostavu tog mehanizma. On je trebao biti uspostavljen već jučer.
Hrvatska policija odgovorila je da navedenog dana nije bilo postupanja prema ženskim osobama neregularnim migrantima, ali da će sve navode detaljno ispitati u suradnji sa BiH policijom. Nezamislivo je da nam o navodnom događaju saznanja ima nevladina organizacija, a da o tome istovremeno odgovarajuće saznanja nema i BiH policija, stoji u priopćenju Hrvatske policije. Za Radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zajbić.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.